Bóka stjórnmálamanna enn á huldu eftir Atla Þór Fandal ákvæði höfundaréttarlaga gilda upptökuna. Stjórnmálamenn geta tiltölulega auðveldlega falið kostnað og styrki vegna eigin stjórnmálastarfsemi þrátt fyrir að lög fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðanda hafi tekið gildi í janúar árið 2007. Það á þá ekki við ákvæði prókjör sem samkvæmt ákvörðun Alþingis tók ekki gildi fyrir en júní sama ár. Það nokkrum vikum eftir þingkosningar. Af þeim sökum gátu stjórnmálamenn haldið áfram gegndarlausri fjársöfnun fyrir alþingiskosningarnar árið 2007 þrátt fyrir að hafa samþykkt lög sem átti að hefta styrkjasöfnun þeirra sjálfra. Rándýr barátta. Prókjörsbarátta ársins 2007 er líklega einhver svo dýrasta í íslenskri stjórnmálasögu. Frambjóðendur skiluðu uppgjöri til ríkisendurskoðunar vegna prókjörna en þar sem lögin ná ekki yfir baráttu stjórnmálamanna frambúrsæti er lítið úr uppgjörunum að hafa. Samtals runnu 534 miljónum króna til stjórnmálaflokka og stjórnmálamanna árun 2002 til 2011 án þess að hægt sé að greina frá uppruna styrkjana. 25 miljónir. Guðlaugur Þór Þórðarson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, ber af þegar kemur að söfnum styrkja en í prókjöri sínu fyrir þingkosningarnar 2007 safnaði hann 24.830.000 krónum. Allir styrkirnir eru nafnlausir og ekkert er gefið upp kostnað vegna framboðsins. Manning fjallaði ítarlega hagkerfi stjórnmálamanna í apríl 2008 en það er greint frá 20 félagasamtökum sem stjórnmálamenn halda sjálfur úti eða fá aðra til að stýra. Mörg samtakana starfa enn í dag auk þess að skila sjálf yfirliti yfir kostnað vegna prókjara eru þau yfirfarin að bókaldsfróðum skoðunarmönnum eins og segir á vefsíðu ríkisendurskoðunar. Undanskilin skatt og skilaskyldu. Félagin eiga það sameiginlegt að vera undanskilin skattskyldu og skilum ársreikningum. Frambjóðendur í prókjörum eru þó skylda skilin yfirliti yfir fjárframlög og kostnað vegna prókjarna. Hafi þeir eitt undir 400.000 krónum nægir að skila yfirlýsingu slíkt. Ríkisendurskoðun hefur milligöngu birtingu gagnanna. Skást er greinslaðis fyrir hvernig eftirlit var í háttað og hjá stofnunni fengust þau svör að heimilt var að leita eftir nánari skýringum á fjárútlátum en það væri aðeins gert ef grunnsendur vöknu að ekki væri allt með feldu. Samþykktu eftirlitslög án fjárheimilda. Alþingi samþykkti í desember 2006 lög fjármál stjórnmálflokka sem eins og áður segi tóku gildi 1. janúar 2007. Í lögunum er meðal annars kveðið á að frambjóðandi sé skylt að skila en uppgjöri til ríkisendurskoðunar sem birti síðan upplýsingarnar. Að öðru leyti virðist eftirlit ríkisendurskoðunar með stjórnmálamönnum vera unnið í hjáverkum enda samþykkti Alþingi lög án þess að þeim fylgdi fjárheimildir til að hægt vera að sinna eftirlitinu. Skástrík leitaði til Sveins Arasonar, ríkisendurskoðanda, og spurði hvort hann teldi eftirliti nægilega gott í dag. Auðvitað er alveg rétt í þér að það má alltaf spyrja sig að því hvort það fullnægjandi eftirlit sem við komum að í tengslu við þetta. Auðvitað má alltaf gera betur en gert í dag. Við þurfum líka að huga því að við erum að sinna fleiri verkefnum en þessu. Þetta er nú eiginlega aukaverkefni hjá okkur. Okkur er falið að hafa ákveðið eftirlit með þessu og það var ekki fyrir síðan að við fengjum neina fjárveitingu til að sinna þeim störfum. Við erum sem sagt að draga fólk úr öðrum verkefnum á meðan við erum að sýsla í þessu. Að því leitinu til mætti svo sem gera þetta að meira verkefni sem menn væru að huga að jöfnum höndum yfir árið þótt menn kölluðu til viðbótar starfsfólk í kringum stóru prókjörin og þessáttar. Forráðamenn stjórnmálasamtaka eru skuldbundin til að skila endurskoðum ársreikningum til ríkisendurskoðunar. Þrátt fyrir það virðist ekki gerð krafa til stuðningsmannafélaga stjórnmálamanna að skila nokkrum reikningum öðrum en uppgjöri vegna prókjörs. Þá vekur athygli að engar reglur verið að skilda kostnað og styrki vegna framboða til stjórnmálaflokka. Engar kvaðir eru á herðum stjórnmálamanna aðra en þær sem flokkarnir setja að birta nokkrar upplýsingar vegna baráttu embætti innan flokksins til að mynda formannsstólinn. Þá vekur athygli að í uppgjöri sem ríkisendurskoðun birtir kemur hvergi fram hvaða lögaðalir rekur kosningabaráttuna. Aðeins er fjallað frambjóðandan sjálfan en engin leiði fyrir almenninga átt að segja á því hvort félagasamtök hafi verið nýtt við rekstur kosningabaráttunar. Ekkert eftirlit með formannskjörum. Ára 2009 samþykkti Alþingi bráðabirgðaákvæði við fyrrgreind lög þar sóst eftir upplýsingum styrki til stjórnmálasamtaka árunum 2002-2006. Þá var einnig kallað eftir upplýsingum frá einstaklingum vegna prókjara og kosninga til æðstu embætta flokka. Það er til formans og varaformans. Hjá Ríkisendurskoðun fengust þær upplýsingar að ákvæði væri ekki lengur gilt og því væri ekki að finna upplýsingar um fjármál frambjóðanda til formansembætta stjórnmálflokka á vefnum. Stutti síðan nýr formaður var kjörinn hjá Vinstri grænum og Samfylkingunni. Þá var þess Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra og formaður Sjálfstæðisflokksins í formannskjöri gegn Hönnu Birnu Kristjánsdóttur árið 2011. Uppgjör fyrir þessi formannskjöri er ekki að finna á vef Ríkisendurskoðunar. Þar er þó að finna uppgjör Bjarni Benediktsson vegna formannskosninga árið 2009. Þar kemur fram að hann þáði 1 milljón króna frá einstaklingum og lögaðalum vegna formannskjörisins. Þá lagði hann tæpilega 500.000 krónu fram sjálfur. Þótt ekki sé greint frá kostnaði vegna framboðsins, heldur aðeins framlögum og gera ráð fyrir að samhengi sé þar á milli. Á VF Samfylkingarna má sjá uppgjör vegna formannsframboða þeirra Árna Páls Árnasonar og Guðbjarts Hannessonar. Samkvæmt því sem þar kemur fram eittu þeir hvorum sig 3 milljónum króna vegna framboðs til formanns. Þær upplýsingar voru þó ekki senda til Ríkisendurskoðunar og lögin virðist ekki ná utanum slík framboð lengur. Ríkisendurskoðandi segir lögin ná utanum formannskjör. Ég vil meina að það sé endi staðar, segir Sveinn Arason, ríkisendurskoðandi, þegar máli var borið undir hann. Áður hafði Skástrík fengið önnur svör frá stofnuninni. Sveinn segir reglur gilda öll stjórnmálasamtök sem standa fyrir einhvers konar persónukjöri, hvort sem heiti þingmennsku, sveitarstjórnar eða formanns og aðstöðu embætta í flóknum. Verði ljóst að það verður einhver samkeppni og menn fara í raun að leggja eitthvað af höndum til að ná kosningu, þá á ég við að menn fara að kaupa sér eitthvað og fá tekjur á móti. Þá vil ég nú meina að það sé enn í gangi að menn eigi að gera grein fyrir slíku, segir Sveinn. Milljarður frá atvinnulífinu. Stjórnmálaflokkar og stjórnmálamenn þáðu 1 milljarð 49 milljónir og 311.000 krónur í styrki frá atvinnulífinu á árunum 2020-2011. Þar af eru 533.696.508 krónur frá aðlum sem ekki er hægt að rekja ofinberlega. Með lögum með fjármálstjórnarflokka hefur nafnlausum styrkin fækka verulega. Árið 2002 voru þeir til að mynda 83% alla styrkja frá lögaðalum en hæst fór hlutalli í 92% alla styrkja árið 2004. Það ár voru 76.603.331 krónur gefin undir nafnlind. Hlutalli lækkar verulega með gildistöku lagana en árið 2002 voru styrkindi nafnlausu aðeins 5% af veittum styrkjum. Árið 2006 sker sig þó úr þegar kemur að styrkveitingum atvinnulífsins til handa stjórnmálamönnum og stjórnmálflokkum en það ár söfnuðu flokkarnir og stjórnmálamenn 333 milljónum króna. Engir peningar og lítill tími. Samkvæmt því sem hér hefur komið fram er eftirlit með stjórnmálamönnum afar veikt. Lögin sem samin voru að fulltrúa flokkana setja auknar kvaðir á Ríkisendurskoðun en fjármagn fylgir ekki með. Rekstraform félagasamtaka sem stjórnmálamenn reka í kringum eigin baráttu er þannig úrgar gert að samtökunum er ekki skilt að skila ársreikningum. Hann sem gerð krafað bókhaldsfæran skoðunaraðala og flokkarnir sjá sjálfur eigin reglur og eftirlit með kostningum til aðstu embætta. Ríkisendurskoðun var spurður hvort hans upplifun væri sú að eftirliti væri nægilega gott og svari var, nei, við teljum að það sé tildulega veikt. Blaðamaður innbræði á að hann teldi afar ólíklegt að almenningur upplýði það svo að tilgangur laga fjármál stjórnmálasamtaka væri að setja á fót eftirlit sem væri svo veikt. Það sem við erum þó að gera með því að byrta þetta þá köllum við til liðs okkur einmitt fjölmiðla. Þeir vita oft miklu meira en við vitum nokkuð tíman hvernig kaupin gerast á erinni. Fjölmiðla geta þá bent okkur á ef hlutarnir eru ekki eins einfaldir og þeir virðast vera í þessum uppgjörum. Að við höfum ekki greint einhver tengsl sem augljóslega eiga að vera og tengsl og eru talin vera brot á greiðslureglu. Þar treystum við mjög mikið á almenning og fjölmiðla þá sérstaklega, svaraði Ríkisendurskoðandi.